რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის, არ ვიცი როგორ დავარქვა, ერთ უნებლიე აღიარებაზე, რომელიც როგორი ვერსიაც უნდა განვიხილოთ, რა ინფორმაციაც გვაქვს, გარკვეულ კითხვებს აჩენს კი არა და მიანიშნებს დარღვევაზე, კანონის დარღვევაზე. საქმე შეეხება პარტიისთვის ფინანსური შემოწირულების გაწევას, ლაპარაკი არის 2012 წელს მამუკა ბახტაძის მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის თანხის გადარიცხვა 20,000 ლარზეა ლაპარაკი. გუშინ, როდესაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ასევე მინისტრობის კანდიდატები მართავდნენ შეხვედრებს კომიტეტებში, პარლამენტო კომიტეტების ფორმატებში, ამ საკითხზე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თინათინ ბოკუჩავამ დასვა შეკითხვა ამის შესახებ. ინფორმაცია ამ გადარიცხვის შესახებ მამუკა ბახტაძის არა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, არამედ თავის დროზე ფინანსთა მინისტრა წარდგენის დროსაც გავრცელდა. ეს ინფორმაცია არცერთ მოქალაქეზე არ არის, იქნებათ ორგანიზაციაზე დამალული არ არის, ეს არის საჯარო ინფორმაცია. ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში ფინანსური შემოწირულებების შესახებ. გარდა იმისა, რომ ეს ინფორმაცია საჯაროა თავისთავად, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, უფრო ისე ვთქვათ აუდიტორიისთვის მოსახერხებელ ფორმატში აორგანიზებს, აჯამებს ამ ინფორმაციას და საგანგებო, ესე ვთქვათ, საიტიც კი არსებობს ამისთვის. და ჩვენ გვილაპარაკია როგორც რეგულაციებზე, წესებზე, ასევე ყოველი არჩევნების წინ მოქალაქეებს განუმარტავთ ხოლმე, თუ რა ტიპის შემოწირულება შეიძლება იყოს კანონიერი, რა ტიპის უკანონო, როგორ რეგულირდება ეს საქართველოს კანონმდებლობით, იმისთვის, რომ ყველასთვის ნათელი იყოს, რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა, რა გამოიწვევს ელემენტარულად შესაბამის სანქციებს კონკრეტული ფიზიკური იურიდიული პირის მიმართ. და აი ჩვენ მოწმე გავხდით უკვე იმისა, რაც გუშინ ითქვა საქართველოს პარლამენტში. ირმა პავლიაშვილს წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, საიას აღმასრულებელ დირექტორს, ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
რა თქმა უნდა, იურისტი მოვიწვიეთ დღევანდელ გადაცემაში, ადამიანი, რომელიც კომპეტენტურია ამ საკითხში და გვინდა სწორედ სამართლებრივ მხარეზე გავამახვილოთ ყურადღება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კონტექსტი იყო როგორც 2012 წელს, ასევე არის დღეს, როცა ეს საკითხი კიდევ უფრო გაცხადდა. ქალბატონო ირმა, თქვენი ნებართვი და მსმენელის მინდა მოვისმინოთ ჩანაწერი, მცირედ დამონტაჟებული, გულისხმობ იმას, რომ ერთი შეკითხვის და პასუხის შემდეგ სხვა თემებზე იყო საუბარი საკომიტეტო მოსმენაზე და შემდეგ კვლავ გაიმეორა შეკითხვა და ზუსტა თინათინ ბოკუჩავამ და კვლავ პასუხი გასცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ერთად და ცოტა ვრცელი ჩანაწერია, მაგრამ მოვისმინოთ რა თქვა ზუსტად.
ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც დევს საქართველოს აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე და ცხადია ეს არის საჯარო ინფორმაცია, თქვენ 2012 წლის 2 აგვისტოს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც ის იყო სახელისუფლებო პარტია და ბევრი ჩვენთაგანი მაშინ პარტიის წევრები არც ვიყავით და არც სახელისუფლებო პოსტებზე ვმუშაობდით, თქვენ შესწირეთ 20,000 ლარი. მე მაინტერესებს ძალიან მარტივად, რომ მოვისმინოთ დღეს თქვენგან პასუხი, იმასთან დაკავშირებით, ადასტურებთ თუ არა ამ შემოწირულობას, და თუ ადასტურებთ ამ შემოწირულობას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჯარო ინფორმაციაა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე დევს, რით განმარტავთ ამ შემოწირულობას? 20,000 ლარი, რაც ალბათ დამეთანხმებით საკმაოდ სოლიდური თანხაა საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის, თუ არ ჩავთვლით ივანიშვილს და მის გარემოცვას, რომელიც ბიუჯეტის ხარჯზე მდიდრდება. რა მოტივაცია გქონდათ მაშინ, როდესაც 2012 წლის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის მეცხრე წელს შესწირეთ ერთიან ნაციონალურ ნაციონალურ მოძრაობას. დაგაძალათ ვინმე ამ შემოწირულობის გაკეთება, გაგიმარტივეთ პასუხს, იმიტომ რომ შეიძლება ასეთ პასუხი მოვისმინოთ, იმიტომ რომ სხვა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ასეთ პასუხები მოვისმინეთ. თუ იდეოლოგიური თანხმედრა გქონდათ თქვენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, იზიარებდით მის პოლიტიკურ ხედვას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს და როგორ უნდა იმართებოდეს ზოგადად ჩვენი ქვეყანა. მადლობა.
რაც შეეხება ჩემს მიერ გადარიცხულ თანხას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აგვისტოში 2012 წლის. თქვენ თუ გაინტერესებთ ის, რომ რამდენად მე გადავრიცხე ჩემი თანხა ნაციონალური მოძრაობის ხარდასაჭერად, მე ამაზე მაქვს ძალიან მარტივი და პირდაპირი პასუხი. არა, მე ჩემი თანხა არასდროს არ გადამერიცხავს ნაციონალური მოძრაობისთვის. თქვენ 2012 წელს, იმიტომ რომ არ ქონოდა საშუალება ქართულ ოცნებას დაეფინანსებია პარტია ადეკვატურად, შეცვალეთ კანონი და იურიდიულ პირებს აუკრძალეთ პარტიების დაფინანსება. ამას მოყვა შემდეგ უკვე ცვლილება კანონში საბანკო საქმიანობის შესახებ, ესეც ყველას გვახსოვს. აქედან გამომდინარე ჩემი პირადი ფიზიკური ანგარიში იქნა გამოყენებული მხოლოდ ტექნიკურად. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას იდეოლოგიურ თანხმედრაზე, მე 2011 წლიდან ვიყავი და ვარ ქართული ოცნების ხარდამჭერი. 2012 წელს ვიყავი დაკავებული ძალიან მნიშვნელოვანი საორგანიზაციო საკითხებით ქართულ ოცნებაში და 2012 წელს 12 წლის 1 ოქტომბერს თელ ქართველ ერთთან ერთად ვიზეიმე თქვენი გასტუმრება საქართველოს ხელისუფლებიდან. დიდი მადლობა.
ერთი დაზუსტება წინა კითხვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ ჩემი პირადი ანგარიში იქნა გამოყენებული ტექნიკურად, ანუ თქვენ რეალურად ამბობთ, დღეს ადასტურებთ, რომ თქვენ 20000 ლარის გადარიცხვა დაგავალათ, ან დაგაძალათ მაშინ თქვენმა ინდროინდელმა დამსაქმებელმა. დღეს, ან ხვალურცეს თქვენ უკვე დამტკიცებული იქნებით პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, რომ დაგაძალოთ ოკუპანტმა სახელმწიფომ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება. გააკეთებთ ამას ბატონ მამუკა. ან ბიძინა ივანიშვილმა, რომ დაგაძალოთ კრიმინალზე ხელის დაფარება. გააკეთებთ ამას ბატონ მამუკა. თუ ასეთი მყიფე ბრძანდებით, არ მგონია, რომ თქვენ შესაფერისი ბრძანდებოდეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რანგში. იმიტომ რომ რეალურად თქვენ დღეს დაადასტურეთ, რომ თქვენ დაგაძალეს 20000 ლარის გადარიცხვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ.
ჩემი პირადი ანგარიშის გამოყენება მოხდა ტექნიკურად, ვინაიდან თქვენმა ხელისუფლებამ იქიდან გამომდინარე, რომ არ ქონოდა ქართულ ოცნებას დაფინანსების მიღების საშუალება, შეცვალა კანონი და იურიდიულ პირებს აუკრძალა თანხის გადარიცხვა.
რას ნიშნავს ტექნიკურად იყო გამოყენებული? ანუ თქვენ არ იცოდით იმის შესახებ, რომ თქვენ ანგარიშს იყენებდა თქვენივე კომპანია? ხო, ძალიან ნათელია, რომ ეხა ცდილობთ გამოძრომას, იმიტომ რომ რეალურად 2012 წელს გეგონათ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იქნებოდა ისევ ხელისუფლებაში და მას შეწირეთ 20000 ლარი.
გაბატონთინა, თუ გინდა
შეგეშალოთ, ვერ გათვალეთ, შემდეგ მოვიდა ქართული ოცნება და ახლა ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად გვევლინებით.
მე ესეც საკითხზე გაგვიგებთ.
ალბათ იმედოვნებთ, რომ შესაძლოა კიდევ შეიცვლება ხელისუფლება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ძალიან ბევრი პრემიერ-მინისტრი გვინახავს უკვე მათ შორის ამ პარლამენტში. შემდეგ ალბათ ეცნობით, რომ ისევ გამოიცვალოთ ტყავი და პოლიტიკური კუთვნილება.
სურთ პასუხი და კომენტარი გინდათ? გპასუხობთ, რომ ვინაიდან ნაციონალურ მოძრაობამ გამოცვალა ეს კანონი, იურიდიულ პირებს აეკრძალათ პარტიების დაფინანსება. და ერთად და თუ იცით, მაშინ რაღაცნაირად მეკითხებით. ეს არის პასუხი. ეს იყო ტექნიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ეფუძნებოდა კანონის შეცვლას თქვენს მიერ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი გუშინ პარლამენტში გამართული მოსმენიდან. ნაწყვეტი გახლდათ, როცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს კითხვებს უსვამდა ოპოზიციონერი დეპუტატი თინათინ ბოკუჩავა და ამ საუბარს აქვს ბუნებრივი ძალიან მკაფიო პოლიტიკური კონტექსტი. ბევრი სხვა კითხვის დასმაც შეიძლება, თუ კი პოლიტიკურად მივუდგებით თქვა და პოლიტიკურად შევეცდებით შეფასებას ამისი, თუმცა დღეს და ამ ეთერში ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, საიას აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად უნდა ვილაპარაკოთ ამ ამბის სამართლებრივ მხარეზე. რადგან სვენელებს შეგიძლია ჩაერთოთ საუბარში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აქ ლაპარაკი არის ნებისმიერ შემთხვევაში, ახლა სტუმარი ბუნებრივია განმარტავს და ქალბატონი ირმა და თავის აზრს იტყვის კანონდარღვევაზე, რომელიც მოხდა 2012 წელს და რომელიც შესახებაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გუშინ თავად განაცხადა უკვე პარლამენტის კედლებში. ქალბატონო ირმა, რა არის ის კითხვები, რაც თქვენ გაგიჩნდათ როგორც იურისტს ამ გასაუბრების მოსმენის შემდეგ, ასევე დავაზუსტებს მენელისთვის, რომ ეს ჩანაწერი დამონტაჟებულიყო იმ თვალსაზრისით, რომ პირველ კითხვა-პასუხსა და შემდგომებს შორის სხვა თემაზე იყო საუბარი და ის ნაწილი არ იყო ამოჭრილი და უბრალოდ აი ეს თემა რაც იყო გაბაასება, ასე ვთქვათ, დეპუტატისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ის ნაწილი მოგასმენინეთ, რომ დრო დაგვეზოგა. გისმენთ.
მადლობა. ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ცოტა ხანში ისევ წინა საარჩევნო პერიოდში ვიქნებით და მსმენელმა იცოდეს თუ რა ტიპის დარღვევები შეიძლება იყოს და რა არის იგივე, ვთქვათ, ეს იქნება უკანონო შემოწირულობა ან სხვა ისეთი გარემოება, რომელიც შეიძლება სამართალ დარღვევად ან უკვე სისხლის სამართლის კუთხით დანაშაულად ჩაითვალოს და შესაბამისად მათ დაეკისროთ პასუხისგებლობა, ვინაიდან ფიზიკურ პირსაც, იმ შემთხვევაში თუ ის რა თქმა უნდა ეს იქნება მოსყიდვა, თუ ეს იქნება შემოწირულობის განხორციელება, თუ სხვა შესაბამისი დანაშაულის ნიშნების მქონე ქმედება, შესაბამისი პასუხისგებლობა დაეკისრება. ამ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც უსმენდით პრემიერობის კანდიდატს, გამოიკვეთა რამდენიმე გარემოება და ძალიან საინტერესოა იგივე ამ მიმართულებით მსჯელობის გაგრძელება. ერთი, როდესაც პრემიერობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ იურიდიულ პირებს იმ პერიოდში ჰქონდათ აკრძალული შემოწირულობის განხორციელება, კი ბატონო, 2011 წელს განხორციელდა მთელი რიგი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც იურიდიულ პირებს იმ პერიოდში აეკრძალათ შემოწირულობის განხორციელება ამათი პოლიტიკური პარტიისთვის. ამიტომ რიგ შემთხვევაში ხა ჩვენ სადამკვირვებლო მისიას რა თქმა უნდა ვახორციელებდით და აკვირდებოდით როგორც საარჩევნო პროცესებს, ასევე პოლიტიკურ გარემოს ქვეყანაში და სწავლობდით შემოწირულობების კუთხით არსებულ მდგომარეობას, გარკვეულწილად თავის არიდება, ასე ვთქვათ, ხდებოდა კანონიდან, როდესაც ეს იყვნენ ფიზიკური პირები, შემდგომ უკვე სწირავდნენ იმ დადგენილ ლიმიტს, რომელსაც კანონი განსაზღვრავს და ფიზიკურ პირს შეუძლია წელიწადში 30,000-ის ოდენობის შემოწირულობა განახორციელოს პოლიტიკურ პარტიაზე. ჩვენ იგივე ჩვენს ანგარიშებში ნებისმიერ ასე ვთქვა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს თუ რა ტიპის დარღვევები იკვეთებოდა ასევე მაშინ. ჩვენ შევისწავლეთ არაერთი საქმე, როდესაც მაგალითად სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული პირები იყვნენ შემომწირველები და ხშირ შემთხვევაში აი 20-30,000-ს კი სწირავდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა მათ არ გააჩნდათ არანაირი არც ქონების, არც შესაბამისი შემოსავლების დამადასტურებელი ასე თქვა დოკუმენტაცია. საინტერესო იყო მაშინდელი კონტროლის პალატის მოქმედება, დღევანდელი აუდიტის სამსახური, როგორ ახორციელებდა ის და რა ზომებს იღებდა ზოგადად შემომწერველების მიმართ და როგორ სწავლობდა საკითხებს. მაშინ ძალიან ტენდენციურად საქმიანობდა და ჩვენ ოპოზიციური პარტიების სასარგებლოდ შემოწირულობის განხორციელების არაერთ ადამიანს ვიცავდით მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. ერთ დღეს მოხდა რომ სადღაც 300-ზე მეტი ადამიანის დაბარება და გამოკითხვა ხდებოდა და მათი გამოკითხვა ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის უწყებებში, სამართლოებში. ჩვენი ადვოკატები ესწრებოდნენ იმ პროცესს და იგივე გამოკითხვის პროცესი როგორ მიმდინარეობდა, საინტერესო იყო რა კითხვებს სვამდა, გარდა იმისა რომ მაგალითად აუდიტის სამსახურს საინტერესებდა თქვათ სამართლებრივად ჰქონდათ თუ არა ამ ადამიანებს შემოწირულობის განხორციელების შესაძლებლობა, ისინი პოლიტიკურ კითხვებსაც ამდენ რომელი პოლიტიკური პარტიის ხარდამჭერები იყვნენ ასე შემდგომ თუმცა იმ პერიოდში სწორედ საინტერესო იყო ის რომ ოპოზიციური პარტიის
შემოწმებოდა
და პოლიტიკური ნიშნი და მხოლოდ ოპოზიციური უმრავლეს შემთხვევაში ეხა ჩვენ ეს სტატისტიკაც გვაქვს წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიის შემოწირველი პირების დაბარება და გამოკითხვა ხდებოდა რაც შეეხება იგივე მეორე საკითხს რომელიც პრემიერმა ახსენა ეს ეხებოდა უშუალოდ პრემიერობის კანდიდატმა ბოდიში ახსენა ეს ეხებოდა იმას რომ მისი ანგარიშის გამოყენება მოხდა ტექნიკურად
მან თქვა რომ ეს არ იყო მისი თანხა ეს თქვა მკაფიოდ ესე იგი სხვისი იყო ლოგიკურია და მისი ანგარიშის ტექნიკური გამოყენება მოხდა ნებით მოხდა თუ უნებლიეთ ეს რას ცulis სამართლებრივად არ ვიცი ხო ხო
ამ შემთხვევაში ერთი რო თუ იძულება მოხდა უკვე სისხლის სამართლის ნიშნებს აქვს ადგილი და საინტერესო არა ფორმით გამოიკვეთა ეს მიყო მუქარა თუ ნებისმიერი იძულება ან ძალადობის მუქარად განხორციელებული ქმედება რამაც აიძულა ეს ადამიანი რომ თავისი ნებისა წინააღმდეგოდ განეხორციელებინა შემოწირულობა მართველი პარტიისთვის ვინაიდან იგი უკვე საუბრობს იმაზე რომ პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებდა ამ პროცესში ჩართული იყო აქტიურად პოლიტიკურ პროცესებში და შესაბამისად რა თქმა
უნდა ხელისუფლებისთვის გადაერიცხა.
მოწინააღმდეგე, ასე ვთქვათ, პარტიისთვის გადაერიცხა შესაბამისი თანხა. ერთი რო თანხა არ იყო მისი და გარკვეულწილად თუ კანონო შემოწირულობას გავს ეს საკითხი, მეორე რომ მისი ანგარიშის გამოყენება მოხდა, თუმცა იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც ის მუშაობდა იმ პერიოდში, რამდენადაც ვიცი, იმ კონკრეტული კომპანიის დირექტორი იყო შესაბამისად ვთქვათ ან მისი ნებულობის საწინააღმდეგოდ განხორციელებული არ ვიცი ეს ქმედება როგორ უნდა მომხდარიყო, როდესაც მე მაიძულებენ რომ ჩემი პირადი ანგარიშით გადავრიცხო ვინაიდან შემოწირულობა იგივე კანონი განსაზღვროს რომ ხდება უნახდო ფორმით, მე როდესაც ვწირავ ამა თუ იმ პარტიას ჩემი პერსონალური ინფორმაცია საჯაროვდება, იმიტომ რომ ანონიმური შემოწირულობა აკრძალულია და ამ შემთხვევაში როგორც ჩემი სახელი გვარი ასევე პირადი ნომერის იდენტიფიცირება ხდება და ნებისმიერ პირ შეუძლია ნახოს ვის რომელ კონკრეტულ ასე ვთქვათ პარტია შევწირე მე და რა რაოდენობა შევწირე შესაბამისად ამ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარია და გარკვეული კითხვის ნიშნები ჩნდება ერთი ა რომ სავარაუდოდ იყო იძულება, მაგრამ თვითონვე პრემიერობის კანდიდატი იქვე მე ნახე რამდენიმე სააგენტო საიტზე იგივე კომენტარები რომ არისო იძულების კომპონენტი, თუმცა მისი ანგარიშის ტექნიკურად გამოყენება მოხდა. იმ პერიოდში ასევე კანონით განსაზღვრული იყო, რომ ერთი წყაროდან გარკვეული ლიმიტი იყო დადგენილი და მაგალითად თუ პირები ერთ სამუშაო ადგილზე მუშაობდნენ, მსგავსი ტიპის გადარიცხვის 15-ზე მეტ ადამიანს არ შეეძლო განეხორციელებინა. ვინაიდან უკვე შემდგომ აი ზუსტად აი ეს მექანიზმი დაცულიყო, რომ არ მომხდარიყო უკანონო შემოწირულობის განხორციელება, სხვისი ფულის გადარიცხვა და ასე შემდგომ, თუმცა როგორც ვისაუბრე, კონტროლის პალატა მაშინ გარკვეულ ტენდენციურად საქმიანობდა და მხოლოდ ოპოზიციური პარტიების შემოწირულების, ასე ვთქვათ,
იქ უჩნდებოდა კითხვები მხოლოდ
საკითხებით იყო დაკავებული.
ჩვენ სმენელს ყოველი არჩევნების წინ რატო ლაპარაკობთ ამაზე? თვლი რომ ნიშნელოვანი საკითხია, არ არის ასე ვთქვა წასაყრუებელი ის არგუმენტი, ვთქვა იმ პოლიტიკური კონტექსტის გახსენება, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ასევე არ აბათილებს იმას, რომ პირი ფიზიკური თუ იურიდიული ვეღარ იქნებოდა იმ კონტექსში, მაგრამ ფიზიკური პირი, პირმა დაარღვია ფიზიკურმა პირმა კანონი, რა ის საფუძველზე რა გარემოებებში, ეს მართლაც საინტერესოა. ერთი არის ჩვენ ყოველთვის არჩევნების კონტექსში მსმენელებს პოტენციურ ამომრჩევლებს, რომელიმე პარტიის მხარდაჭერებს, პოტენციურ შემწირველებს, ყოველთვის ვახსენებთ, რომ ეს მოქმედება, პარტიისთვის თანხის შეწირვა, არის საჯარო და გაასაჯაროებს, ასე ვთქვათ, მათ ამ მოქმედებას, თანხისოდენობას და ეს ინფორმაცია ყველასთვის, ყველასთვის აბსოლუტურად იქნება ხელმისაწვდომი და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საარჩევნო კოდექსით, ხო?
მოგალაქტა პოლიტიკური გარეთნების კანონის მიხედვით.
კი ბატონო, ანონიმური შემოწირულობა არის უკანონო, ასე რომ ეს რომ არ დაიფარებოდა, ეს ნათელი იყო ბუნებრივია მამუკა ბახტაძისთვისაც იმ დროს, ვიდრე ის ამ განცხადებას გუშინ გააკეთებდა, უმრავლესობის რამდენიმე კომენტარი იყო იმაზე, რომ ეს ასე ვთქვათ, მიგვანიშნებდნენ საზოგადოებას, რომ აი გაგვეხსენებინა იმ დროინდელი პოლიტიკური კონტექსტი და არ მიენიჭებინა, ვთქვათ, ადამიანებს მიენიჭებინათ ამ ამბისთვის ასეთი დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა. სწორედ ამიტომ მე ესე ვთქვათ, გესაუბრებით თქვენ იურისტს, რამდენად მნიშვნელოვანია, ანუ გულისხმობ არაპოლიტიკური ინტერესის მქონე პირს, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ამბის, მე ვგულისხმობ საზოგადოებისთვის, ქვეყნისთვის, ამ ამბისთვის ბოლომდე ნათელის მოფენა უკვე სამართლებრივად.
გეთახმებით, ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ აი ჩვენ თუ გადავხედავთ ახლა რამდენიმე არჩევნების ისტორიას, ყოველ საარჩევნო პროცესში გარკვეული გამოწვევები არის სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ერთი საუბარია იმაზე, რომ ბიზნესზე გარკვეული ზეწოლა ხდება და ბიზნესი ყოველთვის წირავს მართველ გუნდს, ბე ადამიანები თავისი ნების საწინააღმდეგო ახორციელებენ შემოწირულობებს და მე მოვიყვანე ფაქტები, როდესაც იგივე სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფი პირები, რომლებიც სუბსიდიას იღებენ სახელმწიფოსგან, ისინი წირავდნენ და რიგ შემთხვევაში ზედა ზღვარით იყო შემოწირულობა განხორციელებული და ეს ადამიანები იმ პერიოდში მე მახსოვს არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება განხორციელდა, როდესაც ამ ადამიანებს თვითონ არ ჰქონდათ ინფორმაცია ოჯახებში, როდესაც აკითხავდნენ, ოჯახის წევრებმა არ იცოდნენ, ასე ვთქვათ, არ ჰქონდათ ინფორმაცია და რიგ შემთხვევაში ამ ადამიანებს სახლიც არ ჰქონდათ, ისეთი პირები იყვნენ შემომწირველები კონკრეტული პარტიისთვის. იგივე შემდგომ პერიოდში თუ ნახავთ, როდესაც აუდიტის სამსახურს გარკვეული კითხვები გასჩენია და სასამართლოში ასე ვთქვათ, წასულა შემდგომ საკითხის გარკვევა, პირებს ვერ დაუდას ტურებია თქონება თუ აქვთ თუ არა შემოსავალი იმისა, რომ მათ შესაბამისად შემოწირულობა განახორციელონ. რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანების ნება და თავენთი გამოხატვის თავისუფლება და ჩვენ არ უნდა შევზღუდოთ ადამიანები, რომ განახორციელონ თავიანთ, ასე ვთქვათ, ფავორიტი სუბიექტების მიმართ შემოწირულობა იქნება ეს თუ სხვა და სხვა პოლიტიკური აქტივობა, თუმცა ამ პროცესში ყოველთვის საინტერესო ის ხომ არ ხდება კონკრეტული პირების მიმართ იძულების გამოყენება, ან მათი, ასე ვთქვათ, ჩაბმა იმ უკანონო სქემაში, რომლის მიხედვითაც მე მაგალითად ჩვენ საუბრობთ, იყო უკვე ვთქვათ, სავარაუდოდ იმაზე, რომ ვთქვათ, იურიდიული პირის მაგივრად შემოწირულობა განახორციელეს ფიზიკურმა პირებმა და თავი აარიდეს აქედან კანონის რეგულაციებს.
ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. გამარჯობა, კალბატონ ირმა. კალბატონ ირმა, ახლა მაგმოვლენაში მე მგონი ბევრი ისეთი გასაკვირვი არაფერი არ არის და კრიმინალური, იმიტომ რომ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა იმას, რაც მას მოქალაქეთა კავშირის კასირმა, ნუ მე კისე მასწავლა ის მახინაციური სისტემა თუ არჩევნების წინ ვის რა როგორ შეიძლება შეაწერო მისი ნების და უკითხავად, როცა შენ მას ფულს აკეთებინებდი, როცა ის შენი ფულის კეთების მონა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახე თუ შეგაწერა პრაქტიკულად შენ ის 20000 უნდა გაასაჩირო ოცნებაში რომ გადახვიდე და დაიბრუნო უკან, ხო, როგორც ივანიშვილს მაშინ გაუყინეს გონი 100 მილიონი თუ რაღაცა თანხა და უკან დააბრუნებინა.
კითხვა თუ შეიძლება რომ
დასაჩინოს გადასაჩინოთ ეს ფუბუ, ხო არა, ეს ფული და იქ დაწოვდა თვიჯანდაბა თქვენ თავი, მე ამაზე მეტი მიგეთებია და 900 კითხვი ზაქონეს, სხვა საქმეა მაგრამ ყველაზე მთავარი ეგ რა არის, რომ ჩვენთან მეკლან პრემიერ მისაც მოდის მინისტრი, რომელმაც რომელიცაც კინიგზაში თვითმფრინავა ჩავარდა პრაქტიკულად 215000 მილიონიდან ჩამოვიდა 100 მილიონამდე.
ხო, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ახლა დრო გვაქვს ცოტა, დიდი მადლობა.
კალბატონი, ყველაზე თავი ის რომ შაშან ფინანსთა მინისტრმა დაუშვა ის რომ დოლარის კურსი გაიზარდა, ლარის კურსი დაეცა დოლართან მიმართებაში პირამიდული წეთიცადა შეთანხდნენ ბიზნესმენები, ბანკები და ხელისუფლება, ავიდა 275-ზე, აიწეს ფასები ელექტრო ენერგიამ,
გასაგებად და დარჩა ეს
ფირმა და ისევ ჩამოვარდა და არავის პასუხი არ უგებია, გამიგეთ? და ეს ამისანა ფინანსა მიიჭრო პრემიერ მინისტრი გახდება. რა უნდა გაგიკითხოს, რა მახინაციისთვის გვამზადებს ეგ ამ თავად?
დიდი მადლობა ზარისთვის. სულ ცოტა დრო გაგრჩება. ერთი რამ თქვა მსმენელმა, გასაკვირი არ არისო და ის თქვა ხედავს ისე როგორც ხედავს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. ეს არის ძალიან როგორც თქვა რაღაცები გასაკვირი რომ აღარ არის თქვა საზოგადოების ნაწილისთვის როგორიც იქნება ეს დიდი თუ მცირე ნაწილი თქვა კანონდარღვევა გასაკვირი რომ არის ეს ცუდია მან ახსენა ყოფილი ხელისუფლების ესე ვთქვა პირობებში რა პოლიტიკური კონტექსტი იყო და რა მდგომარეობა თუმცა არაერთი კითხვა რა სამთავრობო ორგანიზაციებს და მე მახსოვს ამ ეთერში საუბარი ზუსტად შემოწირულებების შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალების წარმომადგენელთან ერთად როცა ბევრი კითხვა ჩნდება ანუ ნებისმიერი ხელისუფლების დროს ჩნდებოდა ეს კითხვები და ჩნდება დღესაც ყოველი არჩევნების დროს მაგალითად თუნდაც ადამიანს კი აქვს იმაზე მეტი შემოსავალი ვიდრე შეწირა პარტიას, მაგრამ მის მთლიანი წლიური შემოსავლის იმდენად დიდი წილი აქვს შეწირული პოლიტიკური პარტიისთვის, რომ ესეც კი აჩენს კითხვებს. სულ რომ თავი დავანებოთ მაგალითად ბიზნესებს და რამდენად სიხარულით თუ პოლიტიკური იდეის გულისთვის და რაღაც პოლიტიკური, რა ვიცი, იდეის ერთგულებისთვის წირავს ის პარტიას თანხას. ეს კიდევ ცალკე სხვა ტიპის კითხვებია, სადაც შეიძლება ვთქვა სამართლებრივად ვერ მიხვიდა რაღაც კანონდარღვევის დადასტურებამდე. მაგრამ აქ არის თანხა არ იყო პირის. მიუთითებს პოლიტიკურ კონტექსტს და სწორედ იმ ძალადობრივი ვითარების ხაზგასასმელად და ამბობს რომ მისი ანგარიში იყო გამოყენებული. რა იქნებოდა? აი რა 2-3 წუთი გაგრჩება. სწორი სამართლებრივი ნაბიჯი მომკა ბახტაძისა როცა მანეს განახორციელა. თუნდაც ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ვთქვათ, თუ მანეს ვერ გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის პირობებში.
იმ პროცესში ძალიან სწორი და ასე ვთქვათ, სწორი სამართლებრივად სწორი
გაუხარდა როგორც აღნიშნა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წასვლა მოვიდა ახალი ხელისუფლება და აი რა იქნებოდა მისგან სწორი ნაბიჯი მოქალაქეობრივი
მისგან
სამართლია ასე ვთქვათ კანონში
რომ თუ იყო და იკეთებოდა სისხლის სამართლის ნიშნები რა თქმა უნდა მას უნდა ეთქვა ასე ვთქვათ ხმამაღლა და შესაბამისი უწყებებით დაინტერესებულიყვნენ მის მიმართ განხორციელდა თუ არა ნამდვილად რაიმე ქმედება რომელმაც აიძულა ეს ადამიანი რომ შეეწირა იმ პერიოდში მართველი გუნდისთვის აი ვინაიდან აი თუ იგივე სტატისტიკას გადავხედავთ ეხა მაშინ როგორც ვთქვით რომ ძირითადად კონტროლის პალატა ოპოზიციური პარტიის შემოწირულობას იბარებდა იმ პერიოდში 93 ფიზიკური პირის მიმართ არის შედგენილი სამართალდარღვევის ოქმი და სასამართლომ უმრავლეს შემთხვევაში დაადასტურა და ბევრ ადამიანს იმ პერიოდში ოდენობა კიდევ უფრო მეტი იყო ჯარიმის უკანონო შემოწირულობისთვის 5-მაგ და 10-მაგ ოდენობაზე გადიოდა შესაბამისად მათ ეკისრებოდათ ეს პასუხისგებლობა თუ რაიმე ტიპის ქმედება იყო განხორციელებული ბული ამის მიერ უკანონო და საუბარია მისი ანგარიშის გამოყენებაზე სხვისი ფულის გადარიცხვაზე რა თქმა უნდა ვთქვათ მას როგორც პოლიტიკურად აქტიურ პირს იმ პროცესშიც წინააღმდეგობა უნდა გაეწია და განეცხადებინა ამის თაობაზე დღეს უკვე ხანდაზმულობაზე საუბარი რთულია ვინაიდან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე მცირე ხანდაზმულობის ვადებია და სადღაც სამთვემდე არის შესაბამისად თუ რაიმე კიდევ ერთხელ ვიტყვი თუ რაიმე სისხლის სამართლის ნიშნებს ჰქონდა ადგილი იმ პროცესში რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება ეს რომ წავიდეს შემდგომი მსვლელობა და შესაბამისი უწყებები დაინტერესდნენ თუმცა რა თქმა უნდა ამ ადამიანმა უნდა თქვას რომ მის მიმართ განხორციელებული იყო ესა თუ ის ქმედება
შესაძლებელია პოლიტიკურად არა მაგრამ პოლიტიკურად კი იყოს ის როგორ ვთქვა იყოს აქტუალური მისგან მეტი ვთქვა სინათლის შეტანა ამ ისტორიაში მაგრამ სამართლებრივად დავალდებულება აქვს მას დღეს
დღეს სამართლებრივი
ვალდებულება მეტი კითხვა დატოვა ამ მითი ვიდრე არ ვიცი ხო კარგი არაფერი არ არის მისთვის როგორც კანდიდატისთვის
რა თქმა უნდა სამართლებრივი ვალდებულება ამ ეტაპზე როგორც თუ
იგივე აი ეს სისხლის სამართლის დანაშაული თუ იყო ანუ იძულება მისი ამ შემთხვევაში ვალდებულია განაცხადა
ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ვალდებულება არ არის თუმცა თუ რა თქმა უნდა მას უნდა რომ ამაზე ისაუბროს და რა თქმა უნდა თუ არის შესაბამისი მტკიცებულებები შემდგომ უკვე უწყებები უნდა შესაბამის უწყებები უნდა დაინტერესდნენ. ერთი იგივე აი როდესაც შემოწირულობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ დღესაც ვხედავთ იგივე ბოლო არჩევნებმა ცალსახა დაჩვენა რომ შემომწირველები ძირითადად ყავს მართველ პარტიას დღეს მაგალითად როდესაც ჩვენ 2017 წელს თვითმართველობის არჩევნები.
დიდი პროცენტი, დიდი პროცენტი
80%-დან 90%-ი მართველი პარტიისთვის იყო შემოწირული. იგივე როდესაც საუბარია უკვე დღეს შესაძლებელია რომ იურდი იურდულმა პირებმა შემოწირულობა განახორციელონ. 70-დან 60 იურდული პირის მიერ შემოწირულობა იყო განხორციელებული სწორედ მართველი პარტიისთვის და აქ კიდევ საინტერესოა ერთი საკითხი, როდესაც იურიდიული პირი წირავს ენდერების საკითხი შეიძლება გამოიკვეთოს ის ბენეფიტების შემდგომ უკვე როდესაც ეს კონკრეტული პირი კი ბატონო სახელმწიფო შესყიდვებში იღებს მონაწილეობას და შემდგომ უკვე რა ბენეფიტებს იღებს ის სახელმწიფოსგან, ანუ რა ტიპის თქვათ უკანონო გარიგებას აქვს ადგილი.
აი ამტიპის ინფორმაციას ნახავთ საერთაშორისო გამჭვირვალების შესაბამის საიტზე. ირმა პავლიაშვილი საიას აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და განმარტებებისთვის. ფიქრობ მნიშვნელოვანი საკითხია ეს და არ არის ესე ვთქვათ წასაყრუებელი არ იყო საზოგადოების და ბევრის ყურადღება მიიქცია. კიდევ ამბობ, ამას აქვს პოლიტიკური კონტექსტი, პოლიტიკური პასუხისგებლობის ნაწილი, თუმცა არა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო განმარტება სამართლებრივი მხარისა. დარწმუნებული ვარ, ეს თემა ასე არ დამთავრდება, ანუ გუშინ არ დასრულდებოდა. დიდი მადლობა თქვენ. გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით სულ სხვა თემით და სხვა სტუმრით დაუბრუნდები. შევეხებით საინტერესო თემას, კერძოდ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულების კონტექსში რუსულ-ქართულ დაპირისპირებას. რას ნიშნავს ეს ხელშეკრულება ამაზე და ამ დაპირისპირების ნიუანსებზე ვილაპარაკებთ. უკავშირდება და ბუნებრივია ოკუპაციის კონტექსტს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილისა. ვილაპარაკებთ მარიამ გრიგალაშვილთან ერთად. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დახლობით საათნახევარში ქუთაისში დაიწყება საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომა, რომელზეც განიხილება თავრობის განახლებული შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი. სამთავრობო პროგრამას დეპუტატებს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მამუკა ბახტაძე. ამის შემდეგ დეპუტატების შეკითხვებს დასვამენ, პასუხების შემდეგ კი დაიწყება კომიტეტების, ფრაქციების, უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენელთა გამოსვლები. ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ პარლამენტი კენჭს უყრის მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქციები ბახტაძის მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას არ აპირებენ. ამასთან მთავრობის ეს შემადგენლობა წოდებულია უკვე დროებითად, რადგან დაახლოებით სამკვირაში მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობით გამყარდება ბახტაძის გადაწყვეტილება სამინისტროების 14-დან 11-მდე შემცირების თაობაზე, ის პარლამენტს წარუდგენს მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტი აპირებს შექმნას კომისია ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის და დემარკაციის საკითხის გამოსაძიებლად. სააგენტო რესის ინფორმაციით, საკითხის განხილვის საფუძველია სნაურის რაიონში მდებარე სოფელ წნელისის მცხოვრებთა მიმართვა იმის თაობაზე, რომ ამ სოფლის ნაწილი საზღვარს მიღმა აღმოჩნდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცე-სპიკერის რუსლან თედეევის განცხადებით, სოფლის მცხოვრებთა მიმართვა განიხილა პროფილურმა კომიტეტმა და გადაწყვიტა შეიქმნას კომისია, რომელიც შეისწავლის საქართველოს რესპუბლიკასთან სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის და დემარკაციის საკითხს. თედეევის თქმით, პირველ ეტაპზე განიხილავენ დოკუმენტებს, რომლითაც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სამთავრობო კომისია ხელმძღვანელობდა. გარდა ამისა, გვაქვს 1922 წლის 20 აპრილის დოკუმენტი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის შესახებ და ადმინისტრაციული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის 1931 და 1936 წელს შედგენილი რუკების ასლები და ეს ყველაფერი უნდა შევისწავლოთ, განაცხადა თედეევმა. შეერთებული შტატები ტოვებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ საბჭოს უწოდა ფარისევლური ორგანიზაცია, რომელიც მხოლოდ თავის ინტერესებს ზრუნავს და ადამიანის უფლებებს სასაცილოდ იგდებს. ამერიკელმა დიპლომატმა საბჭო დაადანაშაულა ისრაელისადმი ქრონიკულად მიკერძოებულ დამოკიდებულებასა და ადამიანის უფლებების დამღუპთა დაცვაში. ნიკი ჰეილის შეფასებით, მსოფლიოში ყველაზე არაჰუმანური რეჟიმები დიდი ხანია გაურბიან მათი ქმედებების ყურადღებით შესწავლას. შეხედეთ საბჭო საბჭოს წევრების შემადგენლობას და დაინახავთ საშნელ უპატივცემულობას ძირითადი უფლებებისადმი, განაცხადა ჰეილიმ და მაგალითად მოიყვანა ვენესუელა, ჩინეთი, კუბა და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ამასთან ნიკი ჰეილიმ აღნიშნა, რომ რეფორმირების შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების საბჭოში დაბრუნდება. ერთ-ერთი რეფორმა, რომელსაც ვაშინგტონი მოითხოვს, ადამიანის უფლებების ყველაზე უხეშად დამრღვევი ქვეყნების გარიცხვის წესის გამარტივება. შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სამწუხარო უწოდა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ზეიდ რად ალ ჰუსეინმა, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს მოულოდნელი არ ყოფილა. კომისრის შეფასებით, მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გათვალისწინებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღოს უფლებების დაცვაში, ნაცვლად ამ საქმისგან ჩამოშორებისა. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო შეშფოთება გამოხატა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმაც. კანადის პარლამენტის ზედა პალატამ, სენატმა 52-29 წინააღმდეგ დაამტკიცა კანონპროექტი მარიხუანის მოხმარების ლეგალიზაციის შესახებ. ახალი კანონით კანადაში მარიხუანის გაყიდვა დაიწყება გარდამავალი პერიოდის შემდეგ, რომელიც 8-დან 12 კვირამდე გასტანს. ეს დრო რეგიონების ხელმძღვანელებმა უნდა გამოიყენონ კანაფის გაყიდვის წესების და პირობების დასადგენად, პოლიცია კი ახალ პირობებში მუშაობისთვის უნდა მოემზადოს. კანონის თანახმად 18 წელზე უფროსი ასაკის ყველა კანადელს უფლება ექნება პირადი მოხმარებისთვის საკუთარ სახლში გაზარდოს კანაფის მაქსიმუმ 4 მცენარე და თან იქონიოს 30 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანა. კანადაში მარიხუანის შენახვა 1923 წელს აიკრძალა, 2001 წელს კი ლეგალური გახდა მისი სამედიცინო მიზნებით გამოყენება. პრემიერ-მინისტრის ჯასტინ ტრუდოს განცხადებით, კანადელი ბავშვები მარიხუანას იოლად შოულობდნენ და ამით სარგებელს დამნაშავეები იღებდნენ. დღეს ჩვენ ეს შევცვალეთ, დაწერა ტვიტერზე კანადის ლიბერალმა პრემიერ-მინისტრმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მამუკა ბახტაძისა და ოპოზიციონერი დეპუტატის სინათინ ბოკუჩავას გუშინდელ, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხს საკომიტეტო მოსვენების ფორმატში. გუშინ პარლამენტში უსმენდნენ პრემიერ-მინისტრობისა და მინისტრობის კანდიდატებს. დღეს პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს რიგარეშეს ხდომაზე მთავრობის გარკვეულ წილგანახლებულ, მაგრამ ძირითადად ძველ შემადგენლობას და დობის გამოცხადების საკითხზე იმსჯელებს და იქნება კენჭის ყრა. როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა, 2-3 კვირაში დაახლოებით იქნება წარმოდგენილი სინამდვილეში ახალი გუნდი და განახლებული პროგრამაც და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ ნაწილზე გაბაასებისა დეპუტატისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის, რომელიც ეხებოდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ 2012 წელს მართველი პარტიისთვის თანხის გადარიცხვას ფინანსური შემოწირულების სახით. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, მან სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას გადაურიცხა ეს თანხა. აი, ეს ინფორმაცია გავრცელდა რამდენიმე თვის წინ, გასულ წელს, როცა ფინანსთა მინისტრობის საკითხი დადგა, ასე ვთქვათ, მამუკა ბახტაძის და არა მაინც და მაინც ახლა, მაგრამ ახლა კიდევ გააქტუალურდა და მას მოუწია განმარტების მიცემა. მან განაცხადა ერთი, მოკლედ ისიც საკმარისია, რაც მან განაცხადა იმის და იმ დასკვნისთვის, რომ მოხდა სამართალ დარღვევა. განაცხადა, რომ მას თავისი თანხა არ გადაურიცხავს და რომ მისი ანგარიში იყო გამოყენებული ტექნიკურად და ახსენა მაშინდელი პოლიტიკური კონტექსტი, რაც ბუნებრივია, გვახსოვს ყველას კარგად. თუმცა აქ საკით არ კარგავს აქტუალურობას საკითხის სამართლებრივი მხარე და სწორედ ამაზე საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში ირმა პავლიაშვილთან ერთად. საუბრის ჩანაწერის ნახვა და მოსმენა შეგეძლებათ მოგვიანებით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილის თემას, არის რაღაც პროცესები, რომლებიც ასე თავისი ზედაპირზე რომ იტყვიან, არ ტივტივდება და არ ყვირის. თუმცა აი ამაში სწორედ ძალიან გვეხმარებიან მედიას, ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ პროცესებს ძალიან მნიშვნელოვანს საქართველოსთვის, ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის აკვირდებიან, სწავლობენ და არადუნებენ, ასე ვთქვათ, ყურადღებას. საქმე ეხება ღიაცის შესახებ ხელშეკრულებას. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლება მოვალეობებს ქვეყნებისა და პასუხისგებლობებს და რუსულ-ქართული ამ კონტექსტში რუსეთის და საქართველოს დაპირისპირებას, რომელიც მიმდინარეობს. Мариам Григалашвили, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და დიდი მადლობა ამ თემის, თუ ასე ვთქვა, წამოწევისთვის, რომ ჩვენს ყურადღების არეალში მოაქციეთ. რა, მოდით დავიწყოთ თვითონ ხელშეკრულების არსით. რისთვის არის, რა, ასე ვთქვა, რა ისტორია აქვს მას, რატომ არის საქართველო წევრი ან ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, ანუ რას ემსახურება ის და შემდეგ უკვე თვითონ ამ დაპირისპირების ისტორიას მივყვეთ, რაც განიხილება და ბუნებრივია არის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის კონტექსტში. რუსეთს კვლავ სურს რაღაც მოიგოს, ასე ვთქვათ, ამ თავის ოკუპანტის როლშიც მოიგოს კიდევ რაღაც თავისთვის.
უნდა აღინიშნოს თვითონ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალაში 2002 წელს შევიდა, იდეა თანამედროვე სახით გაჩნდა 1992 წელს, მაგრამ მანამდე, ჯერ კიდევ 1995 წელს, პრეზიდენტმა აიზენჰაუერმა, ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა, წამოწია ეს იდეა ღიაცის შესახებ და მთავარი ამ არსში იყო ის, რომ ყოფილიყო ეს ხელშეკრულება, ეს შეთანხმება ორმხრივი ამერიკის შეერთებული შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის. თვითონ იდეა მოიცავდა შემდეგს, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს ჰქონოდათ ლეგალური უფლება შესულიყო ერთმანეთის საფრენ ზონაში და სადაზვერო ინფორმაცია სამხედრო თვალსაზრისით მოეპოვებიათ. ეს იყო მთელი იდეა, რაც წამოვიდა და ეს ეფუძნებოდა უსაფრთხოების დილემას. თუმცა 1995 წელს საბჭოთა კავშირმა ეს იდეა უყარყო და ფაქტობრივად 30 წლით გადაიწია ხელშეკრულების კვლავ განახლება. კვლავ განახლება 1998 წელს ეკუთვნის ამერიკის პრეზიდენტს კვლავ ჯორჯ ბუშს, რომელმაც ეს იდეა წამოჭრა. უკვე 92 წელსშივე მოხდა იმის დაფიქსირება, რომ არა მხოლოდ ბილატერალური უნდა ყოფილიყო ეს შეთანხმება, არამედ უნდა მასში უნდა ჩართულიყო სხვა სახელმწიფოებიც, ევროპის სხვა სახელმწიფოები და უკვე ამაზე თანხმობა განაცხადა უკვე რუსეთის ფედერაციამ. და 98 წლიდან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები იმ ხელშეკრულებაზე, რომელიც საბოლოო სახით 2002 წელს შევიდა ძალაში და ეს არის ძალიან, რა ვთქვათ, სკელტანიანი დოკუმენტი, რომელშიც გაწერილია თითოეული ნიუანსი, გაწერილია იგივე სადაზვერო ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებული ტექნიკის ზომები, ლაზერის ფორმა და ასე და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი არის დეტალურად ჩაშლილი და იდეა კვლავ არის შენარჩუნებული ის, რომ სახელმწიფოებს ჰქონდეთ უფლება ლეგალურად იფრინონ მეზობელი სახელმწიფოების ან არამეზობელი სახელმწიფოების ამ ხელშეკრულებაში. ხელმომწერი სახელმწიფოების საჰაერო ზონაში და მიიღონ ის ინფორმაცია, რაც მათთვის არის სასურველი. ამ ხელშეკრულების წევრი ჩვენ ვართ სწორედ 2002 წლიდან, როდესაც ეს ხელშეკრულება შევიდა ძალაში და ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი ხელმომწერი არის რუსეთის ფედერაციაც. ფაქტობრივად 2002 წლიდან მოყოლებული, არაფერი განსაკუთრებული ამ ხელშეკრულების გარშემო ქართ-რუსულ ურთიერთობებში წერში არ ხდებოდა.
ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ პრაქტიკაზე ამ ხელშეკრულებაში საქართველოს მონაწილეობის. 2002 წლიდან თქვათ, ეს ღია ინფორმაცია ამ ფრენების შესახებ, თქვათ, ესე იგი რუსეთის ტერიტორიაზეც საქართველოს შეძლო, ისევე როგორც რუსეთს სადაზვერო ფრენები.
დიახ. და ეს არის, ანუ აბსოლუტურად ღია, არ აქვს სახელმწიფოს უფლება, თუ კი არის იგი ხელშეკრულების ხელმომწერი სახელმწიფო, რომ აუგზელოს რომელიმე ხელმომწერ ქვეყანას შემოფრინდეს თავის საჰაერო ზონაში, თუ კი არ ხდება რემი გასაკუთრებული და ამ გასაკუთრებულზე უკვე ვისაუბრებ. ეს პრაქტიკა იყო და უნდა აღინიშნოს, რომ ტექნიკურად საქართველოს მარტო გაუჭირდებოდა ამ ფრენების განხორციელება და ხელშეკრულება იძლევა იმის საშუალებას, რომ თანამშრომლობა მოხდეს სხვა სახელმწიფოებთან და საერთო ფრენა განხორციელდეს რომელიმე სხვა სამიზნე ქვეყნის სივრცეში. 2008 წლის ომის შემდეგ გარკვეულად წილად 2 წელი რუსეთი ამ ხელშეკრულებას, ესე ვთქვათ, არ იყენებდა, როგორც ინსტრუმენტს. ეს არის რუსეთის, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ტაქტიკა, რომ რაღაც ნელ-ნელა გამოაჩენს ხოლმე იმ კოზირებს, რაც ხელში უჭირავს. და
ერთ-ერთი ესეთი ტაქტიკა მისი იყო, რომ ეს ხელშეკრულება 2010 წელს გამოიყენებინა როგორც ინსტრუმენტი და მან განაცხადა, რომ 2008 წლის შემდეგ საქართველოს რუსეთს შორის გაჩნდა ორი სახელმწიფო, აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, კერძოდ არის მე-6-ე მუხლის მეორე ქვეპუნქტიდან გამომდინარე, სადაც იკრძალება 10 კილომეტრზე მანძილის მიახლოება სხვა არა ხელმომწერ ქვეყანასთან, მან გამოიყენა ეს სათავისოდ და სხვა ხელმომწერ ქვეყნებს აუკრძალათ რუსეთის ტერიტორიაზე 10 კილომეტრზე ნაკლებ დისტანციაზე მიახლოება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. რაზეც საქართველოს რეაქცია იყო შემდეგი: საქართველო 2 წლის განმავლობაში აქტიურად ცდილობდა გამოეყენებინა იგივე ეუთოს, იგივე სხვა ხელმომწერ სახელმწიფოები, რომ როგორმე რუსეთი დაეყოლებინა, მეც რომ დაბუნებულიყო იმ ხელშეკრულებით ვალდებულებებს, რაც მას მანამდე ჰქონდა. გამდინარე იქიდან, რომ რუსეთი ამაზე არ წამოვიდა.
რუსეთის პოზიცია რომ უკრძალავს, ანუ ყველას.
კი, უკრძალავს ყველას.
ანუ ის კი არ უკრძალავს, უბრალოდ მიუთითებს ალბათ.
მიუთითებს
ამასენი ხელმომწერე, მე ვთვლი ამათ სახელმწიფოებად. ლაპარაკია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამათ მე ვთვლი სახელმწიფოებად და 10 კილომეტრი მათ იგარშემო 10 კილომეტრის ზოლში არავინ არ უნდა შეფრინდა.
ანუ თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზეც კი სხვა საფრენმა აპარატმა უნდა დაიგავოს დაახლოებით 10 კილომეტრიანი დისტანცია ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან რუსეთ აფხაზეთის და რუსეთ სამხრეთ ოსეთის. რუსეთის გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა. ანუ თვითონ რუსეთის ლოგიკა არ არის აზრს მოკლებული. იმიტომ თუ იგი აღიარებს სამხრეთ ოსეთს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს როგორც სახელმწიფოებს, მისი გადმოსახედიდან ის ამ ხელშეკრულების ამ მუხლს იყენებს სათავისოდ. კი, თანმიმდევრულია თავის პოზიციაში და ამას იყენებს იმისთვის, რომ აი სწორედ შემდეგში უკვე საქართველოს გამოიყენოს როგორც დამრღვევი ქვეყანა, იმიტომ ჩვენ ამაზე რეაქცია 2012 წლის 5 აპრილს გვქონდა, განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომ 2 წლის განმავლობაში იგი ცდილობდა რომ რუსეთი დაებრუნებინა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემისკენ, მოუწოდებდა მას, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთი აგრძელებდა თავის ქმედებებს, საქართველოს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაუშვას რუსული სადამკვირვებლო ფრენები საქართველოში და ამავე დროს პასუხი გასცა იმით, რომ არც საქართველო არ შევა რუსეთის საჰაერო სივრცეში. ეს იყო 2012 წლის გადაწყვეტილება, რომელიც დღემდე გრძელდება და რომელსაც უკვე რუსეთი იყენებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას და ნახოს, რომ აი თითქოს ჩვენ ვარღვევთ ხელშეკრულებას და სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ სადანაც გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენ ეს თემა გვეკვლია, იყო ის, რომ დასავლელი მკვლევარებიც გარკვეულ წილად არა თვითონ რუსეთის პოზიციას იზიარებენ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, თუმცა ამ ხელშეკრულებაში ისინი საქართველოს მოუწოდებენ, რომ დაუშვას ფრენები რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე, გამდინარე იქიდან, რომ არ აღუძრას ეჭები რუსეთს საქართველოს შესაძლო გარკვეულ სამხედრო მისწრაფებებზე, როგორც არის იგივე ნატოს წვრთნების განხორციელება და ასე
შემდეგ. სხვა ქვეყნებს ამ ხელშეკრულების მონაწილეებს აქვთ უფლება კვლავაც, ხო?
კი, სხვა ქვეყნებს კვლავ უფლება აქვთ ღიაცის ხელშეკრულებაში იფინონ როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე. უბრალოდ ჩვენ ცალმხრივად ჩავეხსენით რუსეთთან, მხოლოდ რუსეთთან ამ ხელშეკრულებას. ანუ დანარჩენ სახელმწიფოებს ყოველას აქვს უფლება იფინონ საქართველოს საჰაერო ზოლში, მაგრამ ამის უფლება არ აქვს რუსეთს.
ეს საკითხი, რაზეც და ეს ვითარება აქტუალური უნდა იყოს არამხოლოდ საქართველოსთვის. არამედ ალბათ ყველა ხელშემკრული მხარისთვის. რა ხდება რეალურად, რამე თუ ჩანს აქტივობა ამ კუთხით, გარდა იმისა, რომ საქართველოს თქვა ვიღაცამ შეიძლება იქ პირიქით მოუწოდა, რომ ნუ დაარღვევდა რუსეთისთვის გახსენი კვლავ საჰაერო სივრცე დაზვერვითი ფრენებისთვის.
დიახ, ხო, აღნიშნოთ, რომ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ევროპული უსაფრთხოებისთვისაც და არ უნდა გავიგოთ, რომ ამ ხელშეკრულებას მხოლოდ საქართველო-რუსეთის საკითხები ამოძრავებს და მან არის კიდევ მრავალი საკითხი და სხვათა შორის უნდა აღნიშნოს, რომ აი ყოველთვის ურად რაღაც ერთი საკითხი გამოიკვეთება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სადისკუსიო თემა ხდება ხოლმე და ასეთი თემა გახლავთ ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები, არის ესეთი საკითხი კალინინგრადთან დაკავშირებით, სადაც რუსეთი კვლავ გამოდის ხელშეკრულების დაურღვევის იდეით და გარკვეულწილად უზღუდავს სხვა სახელმწიფოებს კალინინგრადის სრულად დაფარვის საშუალებას, რასაც ხელშეკრულება იძლევა თავისი კილომეტრაჟის გათვალისწინებით. ასევე იყო საკითხი, რომ რუსეთს სურს განაახლოს თავისი საჰაერო ეს თვითონ ტექნიკა, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეწინააღმდეგება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და ნუ ეს თემები არის გარკვეული ჩამონათვალი, რომელსაც მუდმივად ხდება პაექრობა ხელმოწერ სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ გამომდინარე იქნება თვითონ მნიშვნელობიდან გამომდინარე და სადაზვერო ინფორმაცია მათთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ ხდება ამ საკითხების იმ დონეზე აყვანა, რომ რაიმენაირად მოხდეს თქვა ხელშეკრულების სრული გაუქმება. თუმცა ამაზე რუსული მედია საკმაოდ აქტიურად წერს ხოლმე, რომ ზოგჯერ საქართველოსა და ნაშოვლებს, ზოგჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით.
სმენელს შეგახსენებთ, მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ღიაცის ხელშეკრულების კონტექსტში რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირების საკითხზე, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და რუსეთის, ასე ვთქვათ, ხედვას ამ ტერიტორიებისა, როცა ის თვლის, რომ აცხადებს, რომ ეს ტერიტორიები არის მოუკიდებელი სახელმწიფოები, აღიარა მან ისინი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და ამ ლოგიკით თვლის, რომ ამ ღიაცის ხელშეკრულების არახელმომწერი სოხუმი და ცხინვალი მაგალითად უნდა განიხილებოდეს როგორც აკრძალული ზონა ასეთი სადაზვერვო ფრენებისთვის. და როგორც ჩვენმა სტუმარმა განმარტა, ასეთი ქვეყნების გარშემო 10 კილომეტრიანი ზოლი არის განსაზღვრული, სადაც ასეთი ფრენები არ არის დაშვებული. საერთაშორისო ამ ხელშეკრულების წევრი ქვეყნებიც, მოკლედ, რამდენად აქტუალური ამ ხელშეკრულების, ესე ვთქვათ, პირობებში, ფორმატში საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრები, საკამათო რატომ კი არა და სამსჯელო რატომ ხდება?
ანუ სამშვილო ხდება გამდინარე იქიდან, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზონები, მიიღო ინფორმაცია სამხედრო თვალსაზრისით და თავარი, ესე იგი, ამოსავალი ძირითადად, საიდანაც გაჩნდა ეს პრობლემა საქართველოს ამმართებაში, იყო სწორედ აგვისტოს ომი და ის რუსეთის გადაწყვეტილება ეღიარებინა აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ასევე მნიშვნელოვანია გამდინარე იქიდან, რომ ზოგადად სადაზვერო ინფორმაციის მოპოვების დროს მნიშვნელობას იძენს თითოეული კილომეტრი და თითოეული რაღაც სამიზნე, რადგანაც ერთ მხარეს ანუ მეორესთან უწევს ურთიერთობების გარკვევა. აქედან გამომდინარე, ანუ თვითონ ხელშეკრულებას ითვალისწინებს იმას, რომ თითოეულ, ასე ვთქვათ, მთელი სახელმწიფოს დაფარვა შეუძლია საფრენ აპარატებს, მაგრამ იქაც განსაზღვრულია რამდენი კილომეტრზე მეტის ათვისების ერთი ფრენის დროს, ანუ კილომეტრის მეტის ათვისების უფლება არ გააჩნიათ, ეს არის 5500 კილომეტრი და აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად დავისაგანი ხდება ხოლმე, მაგალითად იგივე რუსეთის მხრიდან, რომ ის კალინინგრადის ტერიტორია ამ 5500 კილომეტრში მთლიანად იფარება, 70% იფარება ყოველ შემთხვევაში, აქედან გამომდინარე მას ნამდვილად არ აწყობს ამ მუხლის შესრულება და იგი ითხოვს, რომ კალინინგრადი დაიშვას როგორც გამონაკლისი და მას შეუმცირდეს გარკვეულწილად ეს დაფარვის, კილომეტრების დაფარვის ზონა. აი ეს არის ის საკითხები, რომელსაც აი ძალიან ხშირად ხოლმე ეს რუსეთი იყენებს ხოლმე ამ ქვეთავებს სათავისო და ზოგჯერ მის მოდიფიკაციასაც კი თავაზობს საერთაშორისო პარტნიორებს და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს.
რუსეთის აი ნაბიჯზე, როცა ის ლაპარაკობს, რომ ვთქვათ, აი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რადგანის მათ თვლის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, რომლების ხელს არ აწერენ ამ ღიაცის ხელშეკრულებას, არ უნდა ხორციელდებოდეს სადაზვერო ფრენა, ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს, ეხება ყველას, ხო? და თუ კი ეს ევროპის უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ, ამ კონტექსტშიც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს სხვა ქვეყნებისთვისაც, ხომ, რომ რაღაცა ესეთი ტიპის ზონათან იყოს მოუცველი. რა ჩანს თუ არა, თქვენ მხოლოდ იმ კუთხით ახსენეთ, რომ საქართველოს პირიქით მოუწოდეს, რომ გახსნას ისევ რუსეთისთვის თავის სივრცე სადაზვერო ფრენებისთვის. რა სხვა რამე პროცესი თუ ჩანს დასავლელი პარტნიორებისგან კონკრეტულად საქართველოს?
კი, უნდა აღინიშნოს, რომ აქ როცა ვახსენე, რომ
და რა არის გამოწვევა ახლა, ანუ ამოცანა.
კი, როცა ვახსენე, რომ საქართველოს მოუწოდებენ ამ შემთხვევაში ვიგულისხმებ რა პარტნიორი ქვეყნები ოფიციალური პირები, არამედ ის ანალიტიკოსები, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობენ ხოლმე და ნუ ერთ-ერთი ბრიტანელი ანალიტიკოსი არის სტატიაზე დაყრდნობით, ეს არის policy brief, ან პოლიტიკის დოკუმენტი, იგი აღნიშნავს, რომ სწორედ აი ამას თავაზობს საქართველოს, რომ სტატუს ნეიტრალური პოზიციიდან დააფიქსიროს იგივე ერთი მხრივ აფხაზეთი, მეორე მხრივ ცხინვალის რეგიონი და იგი იშველიებს სწორედ ცნობილ ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას, გახსოვთ რომ საქართველოს რუსეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება თურქეთთან დაკავშირებით, სადაც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ არის გამოყენებული როგორც ტერმინები, მაგრამ ანუ გეოგრაფიული მდებარეობით არის ისინი კოორდინატთა სისტემაში ჩადებული, სწორედ აი ამ გვარი ინტერპრეტაციით მოხდეს ხელშეკრულების, ამ შემთხვევაში ღიაცის ხელშეკრულების შესახებ ამოქმედება, სადაც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ იქნება დაფიქსირებული როგორც სახელმწიფოები, თუმცა რაღაც გეოგრაფიული არეალიც ის ჩაიდება ხელშეკრულებაში, რომ აქ ფრენების საშუალება არ აქვს სხვა სახელმწიფოებს 10 კილომეტრის დისტანციის დაცვის გარეშე. ეს არის მისთვის ესე კომპრომისული გამოსავალი, რაც ჩვენთვის ეს იქნება ფაქტობრივად, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი სუვერენიტეტის უპატივცემულობა. და რასაც ძალიან ხშირად რუსეთი იყენებს ხოლმე ამ ხელშეკრულებას, არის ძირითადად სამი მიმართულება. პირველი მიმართულება ეს არის, რომ მოიპოვოს სადაზვერვო ინფორმაცია ამ ხელშეკრულების ფარგლებში და დანარჩენი ორი ეხება სწორედ ჩვენს რეგიონს, ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონს. პირველი ეს არის, რომ ამ ხელშეკრულებას რუსეთი იყენებს, რომ საქართველო გამოიყვანოს როგორც ეგეთ დამნაშავე ქვეყანა, რომელიც არ უღებს ასეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს და ძალიან ხშირად რუსულ მედიაშიც ეს ბოლოთვეების განმავლობაში ძალიან აქტუალურია. და მეორე ეს არის, რომ რომელიმე დოკუმენტში მაინც, რომელიც საერთაშორისო არის აღიარებული, ცხინვალი და აფხაზეთი დააფიქსიროს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეს არის მისი მიზანი, რომელსაც ძალიან აქტიურად იყენებს ხოლმე და თუ კი ჩვენ ამ მიმართულებით დაუშვებთ გარკვეულ შეცდომას, ეს იქნება გამოყენებული შემდგომში როგორც რაღაც ლეგალური წყარო იმისა, რომ ეს ოკუპირებული ტერიტორიების ნამდვილში მათი თქმით არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოები.
რა არის ახლა, როგორ ვთქვა, ტაქტიკური ამოცანა საქართველოსი?
საქართველოსი ტაქტიკური ამოცანა.
გასაგებია, რომ ეს ამის დაშვება ნამდვილად იქნებოდა შეცდომა. ვთქვა ის, რომ ეს გამოუვიდეს რუსეთს ახლა, ვთქვა აი ამ ფორმატში და ამ კონტექსში.
უნდა აღნიშნოს, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენი პარტნიორები, რომლებიც არიან ხელმომწერი სახელმწიფოები, ძალიან ხშირად სწორედ იმ საბჭოს მეშვეობით, იმ კომისიის მეშვეობით, რომელიც სამხრეთშეკრულების ფარგლებში არსებობს, ძალიან აქტიურად უჭერენ ხოლმე მხარს საქართველოს პოზიციას, რათა არ დაუშვან პრეცედენტი მსგავსი დარღვევები შერჩეს რუსეთის ფედერაციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ამ კომისიასთან გავაგრძელოთ მუშაობა, რომ კლავაც გაგრძელდეს რუსეთის მოთხოვნებზე უარყოფითი პასუხი. რუსეთი გასულ თვეებში, ჯერ კიდევ 2017 წლის დეკემბერში ითხოვდა, რომ აღმდგარიყო ფრენები საქართველოზე, შემდეგ თებერვალში მოითხოვა ამ ფრენების აღდგენა და ყოველთვის ჩვენგან იღებს უარს და ასევე კომისიისგან იღებს უარს. ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს და გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენს ხელში ამ ხელშეკრულების ფარგლებში არ არსებობს რაიმე პირდაპირი ზეწოლის იარაღი ჩვენი მხრიდან რუსეთზე, რომ იგი დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ იმ სახელმწიფოებს, რომლების ხელმომწერები არიან, რომელსაც სიტყვა ეთქმით ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, მაქსიმალურად დავარწმუნოთ, რომ ეს არის ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ეს არის ევროპის უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს кейსი, გვაქვს ასევე ყირიმის თემა, რომელიც ასევე პრობლემურ საკითხად რჩება ღიაცის ხელშეკრულების ფარგლებში და ეს პრეცედენტი არ უნდა გაგრძელდეს საქართველოს შემთხვევის, რათა შემდგომი დარღვევები არ გამოიწვიოს შემდგომში რუსეთის მხრიდან.
პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, რამინდა ვთქვა, ეს არის ეს ხელშეკრულება, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ თქვენ, ქმნის ლეგალურ საფუძველს სადაზვერვო ფრენებისთვის. ახლა როცა დაზვერვაზე ვლაპარაკობთ, იქ მხოლოდ ესეთი ღია და გამოცხადებული მოქმედებები ხომ არ ეგულისხმება, მეტყვეთ, როცა სამხედრო დაზვერვაზეა ლაპარაკი. ანუ ამ, ასე ვთქვათ, საქართველოს მიერ თავისი პოზიციის დაცვას ამ ფორმატში უფრო მეტად პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ვიდრე პრაქტიკული, იმიტომ
რომ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ნამდვილად ჩვენი მხრიდან ეს არის უფრო მეტად პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი და ძალიან ბევრი კვლევარი იმასაც აღნიშნავს ხოლმე არგუმენტად, რომ დღევანდელ ტექნოლოგიურ სამყაროში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია თქვა იგივე სადაზვერო ინფორმაცია მივიღოთ სატელიტების მეშვეობით, აქედან გამომდინარე ძალიან ცოტა ეჩქვეშ დგება ხოლმე ღიაცის ხელშეკრულების აი ამ მთელი პროცესების ეფექტიანობა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სადაზვერო საქმიანობისთვის, ანუ თითოეულ დეტალს, თითოეულ ნაბიჯს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და თითოეული ინფორმაცია მიღებული სხვადასხვა წყაროებიდან არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ის, რომ შესაძლებელია დაიფაროს სხვა წყაროებით სხვადასხვა ტერიტორიები, არნიშნავს იმას, რომ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულებით მიღებული ინფორმაცია არ არის მნიშვნელოვანი. და სწორედ ის, რომ ეს ხელშეკრულება არის მნიშვნელოვანი, გვაფიქრებს იმას, რომ აი დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი მიუხედავად მთელი რიგი დაპირისპირებისა, მაინც ცდილობენ, რომ ეს ხელშეკრულება შეინარჩუნონ, გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში აწყობთ ამ ხელშეკრულების გაგრძელება, იმიტომ რომ როგორც რუსეთი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ხრივ იღებენ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას და ერთ დამატებას გავაკეთებ, რომ კი არსებობს, ესე იგი, ამ ხელშეკრულების ფარგლებში საერთო ბაზა, სადაც თითოეული მხარე ტვირთავს იმ ინფორმაციას, რომელიც მიიღო ფრენებთან დაკავშირებით. ანუ ამას განახორციელებს, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთში ფრენას, ეს ინფორმაცია იტვირთება არამხოლოდ ამერიკელებისთვის არის ხელმისაწვდომი, არამედ არის სხვა ხელმომწერი მხარეებისთვისაც ხელმისაწვდომი.
ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ გრიგალაშვილს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით ღიაცის ხელშეკრულების კონტექსტში რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირებაზე და ვიცი რომ კვლევას აგრძელებთ და მივადევნებ თქვენთან ერთად თვალს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს.